ғашық сырыңды арнадым ұшыл үрімді жақтырған күндімдерімен жашадым оқшойт қылымды.